În continuare, vă invităm să urmăriți seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei.
Vă prezentăm în continuare partea a doua a subiectului alipire. Ce înseamnă alipire din punctul de vedere al Bibliei? Înseamnă trei lucruri. Cuvântul în limba ebraică este dabag și înseamnă a face incursiuni undeva anume. Cuvântul este folosit în trei moduri diferite în Biblie. Data trecută am vorbit despre primul sens al acestui cuvânt. Astăzi vorbim despre cel de-al doilea sens, care este acela de îmbinare. În alergare ești prins. A fost un rege care a mers la luptă, spune Biblia. Regele și-a luat armura și a luptat cu sirienii. Unul dintre arcași a tras la întâmplare o săgeată care s-a înfipt chiar acolo unde bucățile armurii se îmbinau. Același cuvânt este folosit pentru alipire. Când vă alipiți, nu deveniți la fel, ci soțul este o piesă a armurii, iar soția este o altă piesă. Când te gândești la început la căsnicie, este foarte emoțional. Apoi devine mai puțin emoțional. Eventual, trebuie să alegi, să decizi să te alipești. Apoi trebuie să continui să te alipești. Trebuie să continui să pui la oaltă bucățile din armură. Al treilea sens al cuvântului alipire este conceptul de a ține strâns la oaltă, a alerga și urmări, a îmbina și a sta împreună. Aici Biblia vorbește despre sudarea sau lipirea a două bucăți de metal unindu-le. Odată lucram la o piesă de la un utilaj și s-a rupt, spune autorul acestui seminar. Nu puteam cumpăra altă piesă, așa că am dus bucățile rupte la un fierar. Le-a luat și le-a sudat. I-am spus, sudura asta nu pare destul de puternică și nici destul de mare. A râs și mi-a răspuns, sudura asta nu se va rupe niciodată. Partea unde două bucăți sunt unite prin sudură este mai puternică decât orice altă parte. Niciodată sudura nu se rupe. Alipirea are loc atunci când cei doi ajung împreună și împreună devin mai puternici decât ar fi dacă ar fi de unul singur. Ce ne oprește din a sta împreună? Ce ar trebui să facem? Cum învață să se alipească o persoană care vrea acest lucru? Vă voi prezenta 7 principii, spune autorul acestui material. Primul, părăsește complet pe oricine altcineva. Părăsește complet pe oricine altcineva. Așa rămâi doar tu, Ion, și doar ea, Maria. Nici tu, Ion, și nici tu, Maria, nu vă puteți lua cu voi părinții. Dacă faceți acest lucru, atunci când încercați să vă sudați, nu veți reuși. În timp vor apare alte lucruri la mijloc. Tati, tati, mami, mami. Copiii pot sta la mijloc. Poate fi foarte dificil să vă sudați. Am văzut de multe ori persoane care au încercat să se alipiască în căsnicie și vor să își aducă și prietenul sau prietena din trecut. Încearcă să rămână prieteni, dar nu se poate așa ceva. S-a terminat, s-a sfârșit. Trebuie să te dezlipești de ei ca să te poți alipi de soția sau de soțul tău. Principiul al doilea, puritatea sexuală. Rămâneți puri din punct de vedere sexual. Una dintre cele mai intense căi de a vă suda este relația sexuală. Dumnezeu a poruncit ca relațiile intime să aibă loc doar în cadrul căsniciei. Atunci când are loc, sexul leagă cele două persoane într-un mod copleșitor. Dacă înainte de a vă căsători ați avut relații intime cu alte persoane, va fi mult mai dificil să vă alipiți. Dacă ați avut momente de imoralitate, de multe ori și ați încercat să vă legați, să vă alipiți, nu ați reușit. Dacă ați fi rămas în curăție până în momentul în care ați spus da și ați ajuns împreună, relația sexuală, legătura lui Dumnezeu, ar fi fost în mod copleșitor de partea voastră. Așa cum Dumnezeu face pe toți oamenii îndrăgostiți să urmărească persoana iubită, să se alipiască, El face ceva chiar mai puternic, soțul și soția împreună în patul conjugal. Cei care cred că atâta timp cât partenerul lor nu știe, pot să aibă legături intime cu alte persoane, greșesc. Nu se poate așa ceva. Asta distruge legătura lor, o face zdremțe. În interiorul partenerului există o conștiință care crește ca un nor care apare la orizont până apar tunete, trăznete și fulgere peste tot. Partenerul spune, nu știu cum se face că știu, dar știu. Când tu sau eu sau oricine altul credem că ne putem înșela partenerul, ne înșelăm pe noi înșine. Legătura care trebuie să apară în căsnicie este sfâșiată. Același lucru este valabil și în ce privește pornografia. Să vizionezi filme sau literatură pe care nu ar trebui. De ce? Pentru că toate acele lucruri îți înlănțuiesc mintea și îți distrug relația ta cu partenerul tău. Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 7, totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Care este așadar perspectiva biblică? Este aceea că voi trebuie să fiți legați unul de celălalt în domeniul relațiilor intime. Numărul 3. Iubește pe termen lung. Din acest motiv spunem, până când moartea ne va despărți. Henry Smith a spus, mai întâi el trebuie să aleagă să iubească, apoi trebuie să aleagă să iubească ceea ce a ales. Henry Ford, care a inventat mașinile și întreaga procedură de fabricație, a spus cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a căsniciei sale. Care este formula unei căsnicii bune? Aceeași cu a unei mașini de succes. Rămâi la un singur model. Când vorbești cu unii tineri care se căsătoresc și îi întrebi despre viața lor împreună, îi auzi spunând, dacă nu va merge, nu va merge și gata. Dacă nu accepți responsabilitatea poruncii lui Dumnezeu de a rămâne împreună până când moartea vă va despărți, este ca și când iei acea frânghie care vă înconjoară pe amândoi și o rupi. Numai atunci când tu îți spui ție însuți partenerului tău și lui Dumnezeu, nu contează ce se întâmplă, eu îți sunt dedicat până când moartea ne va despărți. Până atunci frânghia va fi împrejurul vostru. Te întreb acum, te-ai dedicat partenerului tău orice s-ar întâmpla? Numărul 4. Trăiți la standardul vostru de trai. Acesta este un motiv uriaș pentru care unii nu se alipesc. Trăiți la standardul vostru de trai. Nu trăiți la standardul de trai al părinților voștri, Ioan, Maria. Asta este foarte dificil astăzi. Un cuplu de tineri care nu au bani vor o mașină așa cum are mama și tata. Sau o casă cum are mama și tata. Sau mobilă cum are mama și tata. Cum te cheamă pe tine care asculți acum? Dacă ai aceste standarde, acel chin al datoriilor va veni mereu peste voi. Numărul 5. Lucrați la fericirea căsniciei voastre. Lucrați la ea. Nu este totdeauna ușor. Biblia spune în Deuteronom, capitolul 24, când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el, să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. Acest concept este de a produce fericire. Voi nu doar trăiți împreună ca să vă îndurați unul pe altul împreună, ci fiecare trebuie să aducă fericire celuilalt. Trebuie să planifici cum produci fericire partenerului. Cum lucrez eu la acest aspect? Cum comunic cu cealaltă persoană? Cum mă bucur eu de ceea ce se întâmplă între noi? Martin Luther a spus, soția să-l facă pe soț bucuros să vină acasă și soțul să o facă pe soție tristă atunci când îl vede plecând. Un bărbat încerca să explice cum o face el fericită pe soția lui. Cel mai bun moment să speli vasele este imediat după ce soția ta ți-a spus să le speli. O altă vorbă spune, din nefericire, când unele fete se căsătoresc, renunță la atenția mai multor băieți în schimbul neatenției unuia singur. Trebuie să lucrați la acest lucru. Uneori, atât de multe lucruri se îngrămădesc între noi, încât este greu să stăm alipiți. Interese diferite sau servicii diferite se interpun în calea noastră. Trebuie să vă străduiți ca să rămâneți alipiți. Numărul 6. Iartă de 70 de ori câte 7 atunci când ești rănit. Cred că asta distruge mai multe căsnicii decât orice altceva. Unii cred că banii distrug căsniciile. De fapt, doar așa pare, dar nu este așa. Sau, spun unii, relațiile, idilele distrug căsniciile. Dacă privești însă în urmă și întrebi de ce soțul nu a fost fidel sau soția a fost infidelă, știi ce descoperi? În toate cazurile, fără excepție, a existat o rădăcină a neiertării și amărăciunii. Cândva, în timpul relației, un partener a fost rănit de către celălalt prin cuvinte, fapte sau anumite acțiuni asupra corpului. Celălalt partener a fost sau nu responsabil pentru rana provocată, de orice fel ar fi fost aceasta. Dacă nu se tratează imediat, prin iertare și eliberare, în interiorul persoanei rănite crește o rădăcină de amărăciune. Poate că incidentul este uitat în timp, dar încep să se înalțe anumite ziduri între parteneri. Ioan, Maria, Ioan, Maria, Ioan, Maria, ei încearcă să se alipiască cu o mână, în timp ce cealaltă mână clădește zidul rănilor dintre ei mult mai înalt și se înalță tot mai sus și mai sus. De fiecare dată când apare o rană, soțul și soția o înregistrează în computerul din mintea lor. Mi-ai făcut asta în 2 februarie anul cutare sau în 15 aprilie anul cutare. Partenerul întreabă: ce? Cum de ți-ai amintit așa ceva? Nu am uitat niciodată. Să știți că aceasta lovește în legătura voastră ca un topor. De fiecare dată când încercați să vă îmbunătățiți relațiile din căsnicie, înfășurând în jurul vostru o legătură, există totuși acolo o rădăcină de amărăciune și mânie. Poate crezi că ți-a ieșit din minte, dar nu este așa. Este chiar în stomacul tău. Este chiar acolo. Simți noduri în stomac de câte ori îți aduci aminte. Te mâni mereu și mereu, de sute de ori în cursul anilor. Când frânghia încearcă să se înfășoare în jurul vostru, voi scoateți toporul și tăiați frânghia. Nici nu știți măcar de ce faceți asta și vă spuneți unul altuia: nu știu de ce am spus ceea ce am spus. Întoarce-te în trecut și spune: s-a întâmplat acum 3 ani, eram amândoi pe plajă. De asta am spus ceea ce am spus. Da. Continuă până când totul este în banca memoriei tale. Partenerul tău încearcă să continue să se sudeze de tine. Uneori noi spunem ceva ce declanșează reacția, arătăm cu degetul și ne amintim: în ziua cu tare ai spus asta, ai spus cealaltă în ziua cealaltă și cealaltă ai spus-o în cu tare zi. Am văzut cupluri care au enumerat pagini întregi de incidente. Totul se datorează rănilor din interior, mâniei din lăuntru. Știți ce se întâmplă? Nu ne gândim la asta, dar datorită tăierii legăturilor, alipirii, ascundem în inimă o dorință de a ne răzbuna pe partener. M-ai rănit, te voi răni și eu pe tine. Dintr-o dată, fiindcă alipirea a fost sfâșiată și distrusă și datorită neiertării și datorită rădăcinilor de amărăciune, apare o dorință ascunsă de răzbunare. Eu te voi răni și mai tare. Nu ne gândim la asta, dar simțim și ne spunem în noi înșine: nu arăta femeia asta că ar fi în stare de așa ceva. Credem că este doar o atracție și poate că este. Cauza însă este acea dorință adâncă de răzbunare. Am consiliat în ultimii 20 de ani 10 de persoane care aveau o idilă în afara căsătoriei, spune autorul acestui seminar. Nu mi-amintesc nici una dintre ele care să nu fi fost legată de neiertare. Asta poate fi cauza și rădăcina atâtor păcate. De câte ori trebuie să te iert? Ce a spus Iisus? De 70 de ori câte 7, da. Ce se întâmplă dacă ești nevinovat și ești rănit? Nu ai făcut nimic rău? Nu contează. Iartă, pentru că tot ce vrei tu în viață este prețios. Dacă nu ierți, te vei distruge singur. Dar iată ce mi-a făcut, vei spune. Și ce dacă? Iartă. Dar ea niciodată nu-și cere iertare. Sau el niciodată nu-și cere iertare. S-ar putea. Tu alege să ierți și continuă să iubești chiar dacă celălalt nu-și cere iertare. Numărul 7. Păstrați-L pe Dumnezeu în centrul căsniciei voastre. Căsnicia a fost ideea lui Dumnezeu de la început. Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei, capitolul 19, niciun bărbat să nu-și lase nevasta, să nu se despartă, nimeni să nu despartă ce a unit Dumnezeu. Adică atunci când voi v-ați căsătorit, a fost Dumnezeu implicat în unirea voastră? Adică este voia sa ca odată ce v-ați căsătorit să rămâneți căsătoriți? Da. Nu vă despărțiți niciodată. Prietenii mei, când totul pare sfâșiat, există doar o singură persoană pe care am văzut-o intervenind într-o căsnicie despicată, sfărâmată și însângerată, spune autorul acestui studiu. Când cei ce sunt în această stare strigă spre Dumnezeu, Doamne, te rugăm, unește-ne din nou împreună, vom face orice vrei tu să facem. Am văzut multe căsnicii sfărâmate în bucăți, dar Domnul Iisus Hristos, cu multă blândețe, vine și adună bucățile. Cu lacrimile lui, el pune bucățile împreună din nou. Își arată brațul său iubitor în jurul familiei și o unește iarăși. El face acest lucru. Așadar, nu contează cât de destrămați, cât de nealipiți sunteți. Trebuie să credeți că Iisus Hristos este suficient de tare ca să vă unească din nou în căsătorie. Și acum vă întreb, veți face voi orice se poate face și orice depinde de voi ca să vă păstrați căsnicia unită pe vecie? Niciodată, chiar niciodată, să nu despărțiți sub niciun motiv ceea ce Dumnezeu a pus și continuă să pună împreună, și anume căsnicia voastră. Stimați ascultători, pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta despre ajutorul în căsnicie și anume despre rolul soției.
Ați urmărit seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei.